რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ სახლი ამბების გამოშვება, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავფრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენ სიუჟეტებს, რომლებიც შემდეგი 1 საათისთვის მოამზადეთ. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. რუსეთმა მასშტაბური სამხედრო მანევრებით უპასუხა ნატოს წავლებებს არქტიკაში. ერაყმა ანბარის პროვინციიდან ექსტრემისტების უკუგდების ოპერაცია წამოიწყო. ოსტეუქს მაის მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებითა და კონცერტებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის დღე. თბილისში რუსთაველის გამზირზე სახალხო მსვლელობის დაწყებამდე 200-მდე სამხედრო მოსამსახურემ საზეიმო დადო ერთგულების ფიცის შემდეგ მოეწყო მცირე საავიაციო შოუ. ჯარისკაცებსა და მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიულეთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა კი დამოუკიდებლობის დღე ავღანეთში ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად იზეიმა.
ირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას და ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
განცხადა თინა ხიდაშელმა, რომელიც ავღანეთში იმყოფებოდა ქართველ ჯარისკაცებთან, რომლებიც მონაწილეობენ სამშვიდობო მრავალეროვნულ ოპერაციაში. ათობით ექსტრემისტი მონაწილეობდა სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ერთბაშად რამდენიმე პოლიციის საგუშაკოზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 26 პოლიციის თანამშრომლისა და სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა. თავდასხმები, რომელზეც პასუხისმგებლობა ჯერ არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას არ აუღია, 25 მაის ნავზარდის რაიონიდან დაიწყო და სამხრეთ ყანდაღარის პროვინციაში გაგრძელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის სამიმ ხეფილვაკის თანახმად ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ალყა შემოარტყეს იმ შენობებს, სადაც სავარაუდოდ თავდამსხმელები უნდა აფარებდნენ თავს. ერაყის ტელევიზიით გამოცხადა ანბარის პროვინციიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკუგდების ოპერაციის დაწყება. 26 მაის გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ითქვა, რომ ერაყელ ჯარებს მხარს უჭერენ შიიტური და სუნიტური გასამხედროებული ჯგუფები. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ანბარის პროვინციის დედაქალაქი რამადი მაისის დასაწყისში იგდეს ხელთ, რაც დიდი მარცხია ერაყის არმიისათვის, რომელიც ბოლოთვეების განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევდა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პროსულად განწყობილი 4 შეარაღებული პირი და ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ წუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც თებერვლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმია გამოცხადებული. სეპარატისტთა დედაქალაქ დონეცკის მახლობლად ავდევკაში მდებარე ქიმიური ქარხანასთან მოხდა სროლები, რასაც ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა უკრაინის არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით. სროლა მცირედით დააზიანა ქიმიური საწარმო, თუმცა სხვა დეტალებზე მოხელეს არ უსაუბრია. რუსეთის სამხედრო უწყების ინფორმაციით ასობით თვითმფრინავი და ათასობით სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას 4-დღიან მასშტაბურ საავიაციო მანევრებში, რომელიც ამ სახეობის ჯარის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. ამასთან წარმოსახული მოწინააღმდეგის სამიზნეს შორი მოქმედების რუსული ავიაცია ფრთოსან რაკეტებსაც დაუშენს. მანევრები ტარდება იმ დროს, როდესაც ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ძალები არქტიკაში ერთობლივ სამხედრო სწავლებებში მონაწილეობენ. ირანი მალე ელოდება რუსეთისაგან S-300 კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიღებას. ამის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჰუსეინ ამირ აბდულაჰიამ მის რუს კოლეგასთან მიხეილ ბოგდანოვთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ირანელ დიპლომატის ეს განცხადება არ დაუდასტურებიათ. ირანი დედამიწა ჰაერის კლასის ამ რთული სისტემის თავდაცვით იარაღის მიღებას გასული წლის ბოლოს ვარაუდობდა. ისრაელი და შეერთებული შტატები აკრიტიკებენ ვლადიმერ პუტინს, რომელმაც გააუქმა 2010 წელს შემოღებული შეზღუდვა ირანისათვის საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიწოდებაზე. რუსეთმა განაცხადა, რომ ამაგზავრის გაუქმება ბირთული პროგრამის თაობაზე ირანთან შედეგიანმა საერთაშორისო მოლაპარაკებებმა განაპირობა. ირანში დაიწყო დახურული სასამართლო პროცესი, რომელზეც თეირანის მიერ დაპატიმრებული ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორი ჯეისონ რეზაინის საქმე განიხილება სახელმწიფო სააგენტო ირნასნობით სასამართლოში გამოცხადდა მისი მეუღლეც ეგინე სალეჰი, ასევე ჟურნალისტი. სასამართლო პროცესი ტარდება ირანის რევოლუციის სასამართლოს 15 პალატაში, სადაც შეულების ამებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული პოლიტიკური საქმეები განიხილება.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ეს კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ რეპორტაჟით იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ 26 მაისს თბილისში, რას ნიშნავს დღევანდელი დღე იმათვის, ვინც რუსთაველის გამზირზე მივიდა ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
მოისმენთ რეპორტაჟს გორიდან.
გორში კი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების აღნიშვნა უცნაურად დაიწყო. ამ დღეს მერიის სადღესასწაულო გეგმაში პირველ საკითხად სტალინის სახელობის მუზეუმში ღია კარის დღე ჩაჯდა. საქართველოს ოკუპაციის ერთ-ერთი შემოქმედის მუზეუმი დამთვალიერებლებს უფასოდ მასპინძლობს.
გამოხმაურებით ცნობას ნაციონალური მოძრაობიდან 4 დეპუტატის გასვლის თაობაზე. შემოთავაზა პოლკრულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემაა ტურიზმი და დასვენება. შევიტყობთ მაგალითად, როგორ ემზადებიან აჭარაში ტურისტული სეზონისთვის.
წყლის წყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში ვიღებთ სინჯებს სარფი ჩოლოქის პერიმეტრზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის.
კოს ყურადღებას მივაპყრობთ ბალტიის ზღვის კუნძულ შვედეთის კუთვნილ გოტლანდს. შეიტყობთ, რატომ გაიზარდა მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა მას შემდეგ, რაც გაჩნდა შეშფოთება გამოწვეული რუსეთის პოლიტიკის და მიზნების გამო. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას, გამოხმაურობით ახალი პრეზიდენტის არჩევას პოლონეთში.
Gratuluję mojemu konkurentowi.
Ulocav chems metokes saprezidento archenebshi baton Andrzej Dudas. Ulocav shedeks da usurob zarmatebul prezidentobas. Zarmatebul prezidentobas usurob, radgan kargi minda polonetistvis.
Po dobrze życzę Polsce.
Darchit chven stalkhebs FM 7-sa da 4-se laparakops radio tavisupleba. თელ საქართველოში აღნიშნავენ დღეს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. მსმენელის ყურადღებას თავდაპირველად მივაფრობთ თბილისს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილ შინდისფერ მერსედეს კაბრიოლეტში საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანი ადგას და რუსთაველის გამზირზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მისულ მოქალაქეებს ესალმება. ეს თეატრალიზებული წარმოდგენაა. ღონისძიების ორგანიზატორებმა 21 საუკუნის რუსთაველის გამზირზე 1918 წლის 26 მაისი გააცოცხლეს. დღე, როდესაც საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. 2015 წლის 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მისულმა ადამიანებმა არაერთი თეატრალიზებული წარმოდგენა თუ კონცერტი ნახეს, თუმცა ცხადია, დედაქალაქის მთავარი მოედანი და გამზირი მხოლოდ თეატრალიზებულ ღონისძიებებს არ დაეთმო. უკვე მეოთხე წელია რუსთაველის გამზირზე ცვლად სამხედრო აღლუმისა, სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების საქმიანობისა და მათი პროდუქციის ამსახველი სტენდები იფინება. სტენდებს ათვალიერებს მთავარი სერჟანტი შალვა ოკმელაშვილი. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირზე ის ცოლთან და სამშულთან ერთად მივიდა.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
ოპერის წინ დიდ ბანერს ხატავს სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტის სამი სტუდენტი. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულთა რაზმი. ასე ქვია მათ ნახატს, რომელსაც ისინი დილიდან ხატავენ. ხატრებს შორისაა ლუკა ჯაფარიძე, რომელიც ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პერანგს ცისფერი საღებავით ავსებს.
თავი გაწირა და გარკვეულ კომფორტზე და კეთილდღეობაზე უარი თქვა და თავი შეაკლეს. იმიტომ ხატავთ, რომ 26 მაისს უნდა იყვნენ რა, ესწრებოდნენ ესე ვთქვათ, ესე ნახატიდან მაინც ეს ხალხი.
უკვე ტრადიციად ქცეულ სახელმწიფო სტრუქტურების სტენდებს შორის, რომლებსაც თავად მინისტრები და მათი მოადგილეები წარადგენენ, წელს პირველად რუსთაველის გამზირზე საკუთარი სტენდი გამოფინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა, რომელიც მათ სტენდთან მისულ მოქალაქეებს სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს. ამ სერვისების შესახებ რადიო თავისუფლებას მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიე საუბრა.
ერთი მაგალითად კონსულტაციას, როგორ უნდა დაიცვან მათი მობილური მაგალითად ვირუსებისგან, რაც შემდგომ შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი პერსონალური მონაცემების ვთქვათ გადინებასთან, გვაქვს იურიდიული კონსულტაცია.
დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი ცენტრალური ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გაიმართა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 4 მექანიზირებული ბრიგადის 200 სამხედრო მოსამსახურის ფიცი ჩაიბარა, რის შემდეგაც მათ სიტყვით მიმართა და დამოუკიდებლობის დღისა და ამ დღესთან დაკავშირებული ადამიანების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენ ზეიმობთ ამ დღეს იმ ჩვენ დიდ მამულიშვილებთან ერთად, რომელთაც მთავარი ღირებულება ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება გაიხადეს ხატად. ამავე დროს ჩვენ ზეიმობთ მომავალ გამარჯვებებს, იმიტომ რომ ჩვენი შთამომავალი ჩვენი ქვეყნის დიდ გამარჯვებებს მოესწრებიან.
თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ სამხედროებს ავღანეთიდან მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას, ჩვენი თაობის ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ მათი ხსოვნის უკდავ სამყოფოდ.
ვარდების მოედანი იყო ერთ-ერთი ის წერტილი, რომელსაც წლემადელ 26 მაისს განსაკუთრებით ბევრი დამთვალიერებელი ყავდა. იქ თავდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას პროდუქციის გამოფენა მოაწყო და მოედანზე მისულ დამთვალიერებლებს ნატოს სტანდარტით დამზადებული ჯავშან ტექნიკა, სხვადასხვა დანიშნულების იარაღი, თავდაცვითი საშუალებები და პოლიციური აღჭურვილობა შესთავაზა. წელს პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა Google-მა, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა კომპიუტერულმა საძიებო სისტემამ. მთავარ გვერდზე ფოიერვერკებიანი ბანერი განათავსა. ბანერს კი ინტერნეტ მომხმარებელი იმ ინფორმაციაზე გადაჰყავს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თაობაზე ინტერნეტ სივრცეში მოიპოვება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია.
Just an old sweet song keeps Georgia on.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 16 წუთია. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი შესაძლოა ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლების დღედაც იქცეს 9-7-ობიანი მოქალაქეისთვის. ქართველი სამართალდამცავებისთვის სეკრეტოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულების გადაცემას უსური მხარე დღეს ღამით აპირებს. მანამდე კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარი დაკეტა. უფრო მეც შეიტყობთ ჩვენი გურელი კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გუშინ საღამოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაკეტა. ამის შესახებ ოსური სააგენტო რესი უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება. განცხადებაში ნათქვამია, სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე ზონაში დესტაბილიზაციის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც შესაძლებელია წარმოიქმნას პროვოკაციების შედეგად, რომელსაც ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის მომხრეები გეგმავენ. ასევე საქართველოს მცხოვრებთა მიერ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ამ მიზნით გადმოსვლის აღსაკვეთად მიღებულია გადაწყვეტილება ვითარების ნორმალიზებამდე საზღვარზე გამშვები რეჟიმის დახურვის შესახებ. დე-ფაქტო უშიშროების სამსახურის განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული რა ჯგუფები გეგმავენ პროვოკაციას. როგორც ცნობილია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ძირითადად ქალაქებში იმართება. მხოლოდ სტუდენტების და სამოქალაქო აქტივისტების ერთი ჯგუფი დღეს დილით ოკუპირებული დისევის მოსაზღვრე ქართულ სოფელ გუგუტი ანტკარში გაემგზავრა. საოკუპაციო გამყოფხასთან ადგილობრივ მოსახლეობას მათ დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს და მშვიდობიანი აქცია გამართეს. ამ აქციის ორგანიზატორი სუხიშვილის უნივერსიტეტის ლექტორი სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაქარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს არის უკვე ტრადიციული აქცია და დამოუკიდებლობის დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და სტუდენტები საოკუპაციო ხასთან მიდიან, იქ მცხოვრებ ადამიანებს ულოცავენ და ამხნევებენ.
დამოუკიდებლობის დღეს იმ ადამიანებთან ერთად აღნიშნავ, რომლებიც დედაქალაქში, სხვადასხვა ქალაქში არ ხვდებიან და ძალიან უხმაურო ცხოვრებით ცხოვრობენ. მათ უნდა იგნოთ ჩვენი მხარდაჭერა და ჩვენც უნდა ვიგნოთ, რომ იქ სუნთქვა, იქ არის სახელმწიფო სუნთქვა და აი ამიტომ უკვე ტრადიციად ვაქციეთ ამ სოფელში მისვლა. რა თქმა უნდა, ჩვიდობიანად.
სტუდენტები და სამოქალაქო აქტივისტები კონფლიქტის ზონაში წავიდნენ. გორში კი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების აღნიშვნა უცნაურად დაიწყო. ამ დღეს მერიის სადღესასწაულო გეგმაში პირველ საკითხად სტალინის სახელობის მუზეუმში ღია კარის დღე ჩაჯდა. საქართველოს ოკუპაციის ერთ-ერთი შემოქმედის მუზეუმი დამთვალიერებლებს უფასოდ მასპინძლობს. მუზეუმიდან რამდენიმე მეტრში კი ის საბრძოლო ტექნიკაა გამოფენილი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ოკუპანტების წინააღმდეგ იყო გამოყენებული. გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ
იქნება სახალხო დღესასწაული და მთელი ქალაქი აღნიშნავს.
დღის ბოლოს ღონისძიებები ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე კონცერტით და ფეიერვერკით დასრულდება. დამოუკიდებლობის დღეს კი საკუთარ ოჯახს ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლებული 9 მოქალაქე დაუბრუნდება. გუშინერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ საქართველოს 14 მოქალაქის გათავისუფლება მოითხოვა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მათი გადმოცემა ერგნეთის აგუშაგოსთან საღამოს 9 საათის შემდეგ იგეგმება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
პროგრამა ახალ ევროპას დაახლოებით 9 საათში შემოგთავაზებთ. ის ამჯერად მიეწყნება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს პოლონეთში. ახლა კი საქართველოში აქტუალურ თემებზე საუბარს ვაქცელებთ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის რიგები 4 დეპუტატმა დატოვა, ბუნებრივია წარმოიშვა შეკითხვები: რა შეიძლება ითქეს ამ ფაქტის უკან და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ფაქტმა შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყოფილი თანამებრძოლების ქმედებას ინფანტილურ ნაბიჯად მიიჩნევენ და ფიქრობენ, რომ ამან ხელისუფლების წისქვილზე დაასხა წყალი. ანალიტიკურ წრეებში მშელობა ჯერჯერობით ვარაუდების და ეჭვების ზონაზე მიმდინარეობს, რადგან პარტიიდან წასულ პირებს ჯერ ბოლომდე არ უთქვამთ თავიანთი სათქმელი. წინასწარი ინფორმაციით ისინი 27 მაისს განმარტავენ გადაწყვეტილების მისასებს. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ზურა ბაბაშიძის, პავლე კუბლაშვილის, გოგა ხაჩიძისა და გიორგი მელაძის წასვლა ძალიან ძიმე დაღიქვა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ერთმა ნაწილმა და როგორც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოჩნდა, მათ ისინი საერთო მიზნების ღალატში დაადანაშაულეს. სიტყვა ღალატი არ უხსენებიათ, თუმცა გულისწყრომა ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა გამოხატა. მათი აზრით, ყოფილმა თანამებრძოლებმა ხელისუფლების წნეხს ვერ გაუძლეს, არასერიოზულად მოიხსნენ და ინფანტილ ორი გადაწყვეტილებით ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად იმოქმედეს. ყოფილი თანაგუნდელების ქმედებას პოლიტიკური ინფანტილიზმის გამოხატულებად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ნუგზარ ციგლაურიც და როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, უნიათო ხელისუფლება ასეთი ხერხით დაუპირისპირდა მზარდი რეიტინგის მქონე ოპოზიციურ პარტიას.
ხელისუფლება, რომელიც ვერ ახერხებს ვერაფერს პოზიტიურს, რომ შესთავაზოს ხალხს, აი ამ დესტრუქციით მოახდინა, ამ დაწმით მოახდინა დროებითი შეფერხება ჩვენი მოძრაობის. არ მოუყვები სპეკულაციებს იმასთან დაკავშირებით. თვითონ ხელისუფლებასთან თანხმობით მიიქცა თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ცხადად მოწმობს იმაზე, რომ ეს იყო ივანიშვილის სისხლის დასხმა, ასევე დარწმუნებული ვარ, თვითონ ამ ადამიანებისთვისაც არის ეს ცნობილი.
ოთხი თანაგუნდელის პარტიიდან გასვლის ამბავი ნუგზარ ციგლაურმა ამ ამბის გახმოურებამდე ერთი დღით ადრე 24 მაისს საღამო შეიტყო, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯაფარიძე, ხაჩიძე, მელაძე და კუბლაშვილი ბოლო 10 დღის განმავლობაში ძალიან პასიურობდნენ და გულგრილობას იჩენდნენ პარტიის მისამართით. ამასთან ციგლაურის თქმით, ფაქტებზე დაყრდნობით თანდათან გაირკვა, რომ დეპუტატების 4-ეულს წასვლის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2 თვის წინ ჰქონდა მიღებული და ისინი უმცირესობიდან კიდევ ერთი დეპუტატის რეკრუტირებასაც ცდილობდნენ. პარტიიდან წასულებს წასვლის რეალური მიზეზები ჯერ არ დაუსახელებიათ და არც ის უთქვამთ, თუ რას აპირებენ პარლამენტის სივრცეში უმცირესობის რიგების დატოვების შემდეგ, მაგრამ როგორც მაგალითად ზურაბ ჯაფარიძე დაპირდა საზოგადოებას სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებით, სათქმელი ოთხ შაბათს ითქმევა. ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ოთხეული ღირებულებების ერთგული რჩება და პოლიტიკურ ბრძოლას არ წყვეტს ოლიგარქის მართველობის წინააღმდეგ. კონკრეტული დასკვნების გამოსატანად დამატებითი ინფორმაცია ესე ჯიროება დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს, თუმცა მისი პირველი შთაბეჭდილებით მომხდარი ფაქტი მიანიშნებს შიდა რყევებზე და ერთგვარ განხეთქილებაზე ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. ზაალან ჯაფარიძე არ მოელის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წასული პოლიტიკოსები ცალკე მოახერხებენ მიზიდულობის ცენტრის შექმნას, მაგრამ თუ კი ისინი გარკვეულ ძალებს შეუერთდებიან და სათანადო დიაქტიურებენ, შესაძლოა დააზარალონ ნაციონალური მოძრაობა მომავალ არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობის ამომრჩეველთა სეგმენტის ნაწილს ისინი წაიღებენ. მოწინააღმდეგე მხარის ელექტორატის აქონ დანაწევრება და სეგმენტაცია ასხავს წყალს რქვე მის მოპაექრე ძალაზე და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ამით გარკვეულ საკლებს ნახავს.
არ გამოვრიცხავ, რომ ეს იყოს წინასწარი შეთანხმება და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მცდელობა რამდენიმე პოლიტიკური ძალის სახით შევიდნენ მომავალ პარლამენტში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. თუმცა ამ ეტაპზე ეს მიზანი მას მიუღწევლად მიაჩნია ახლად გამოყოფილი პოლიტიკური ჯგუფებისთვის. ამავე საკითხთან დაკავშირებით პოლიტოლოგს მეორე ვერსიაც აქვს და ასევე არ გამორიცხავს, რომ ოთხი დეპუტატის პარტიიდან წასვლა მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო როლის განსაზღვრის სადავო თემას უკავშირდებოდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
Legend of the Phoenix All ends with beginnings
what keeps the planet spinning. The force from the beginning.
Усмент радио თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკული სამხედრო ასეულიც მონაწილეობდა საზეიმო ღონისძიებებში, რომელიც თბილისის დედაქალაქში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გამართა. ათობით ექსტრემისტი დაესხა თავს სამხრეთ ავღანეთის სელმანდის პროვინციაში, ერთბარეშად რამდენიმე პოლიციის საგუშაგოს დაიღუპა 26 პოლიციელი და სამხედრო მოსამსახურე. ერაყის ტელევიზიით გამოცხადა ანბარის პროვინციიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკუგდების ოპერაციის დაწყება. რუსულად განწყობილი 4 შეარაღებული პირი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ წუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც თებერვლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მოქმედებს. რუსეთის სამხედრო უწყების თანახმად ასობით თვითმფრინავი და ათასობით სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას 4-ან მასშტაბურ საავიაციო მანევრებში, რომელიც ამ სახეობის ჯარის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. Irani აცხადებს, რომ რუსეთისაგან S-300 კლასის საზეინტო სარაკეტო სისტემის მიღებას მალე ელოდება. Თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აცხადებდნენ, გარიგების კონკრეტული ვადა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. Iran-ში დაიწყო დახურული სასამართლო პროცესი, რომელზეც თეირანის მიერ დაპატიმრებული Washington Post-ის რეპორტიორის Jason Rezaini-ის საქმე განიხილება. Washington Post-ის კორესპონდენტი, რომელსაც გამოძიება ჯარშუშობაში, წერს ბრალს ირანის ევინის ციხეში ივლისიდან იმყოფება და ამ ხნის განმავლობაში მან წონაში 18 კილოგრამი დაიკლო.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. განვაგრძობთ პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ პროგრამას ხოლგურული რეგიონული მაცნით. ამჯერად ვისაუბრებთ ტურისტული სეზონისთვის მზადებაზე და რეკრეაციული ზონების მდგომარეობაზე. პროგრამას გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
სამდღეში გაირკვევა რამდენად უსაფრთხოა ბათუმში ზღვისწყალი ბანაობის მსურველთათვის. გარემოს დამცველებმა ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად სინჯები უკვე აიღეს. ისინი დაბინძურების ყველაზე დიდი რისკის ზონად ბარცხანის მიმდებარე სანაპიროს ასახელებენ, ვინაიდან კანალიზაციის სისტემა იქ მოუწესრიგებელია. საკურორტო სეზონისთვის ბათუმის მზადების თემაზე ახლა ვრცლად ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ოთარი შხნელიძე ამბობს, რომ ქსინჯები 8 წერტილზე კვარიათის სარფის აკვაპარკის ბათუმის ცენტრალური პლაჟის ბარცხანის მდინარესთან მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე სანაპიროდან 50 მეტრის მოშორებით აიღეს.
ზღვისწყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში ვიღებთ სინჯებს სარფი შოლოქის პერიმეტრზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის. 6 კომპონენტზე მოწდება. ეს ტერიტორიები შერჩეული იქნა წინასწარ დაკვირვების შედეგად, რომელიც ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ შეარჩია.
გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ ბაბუნიძე ამბობს, რომ თუკი დაფიქსირდება ზღვისწყლის ხარისხის გაუარესების ფაქტი, რეაგირებისთვის ანგარიში შესაბამის სამსახურებს გადაეგზავნება და უარყოფითი მაჩვენებლებით მაკონტროლებელი ორგანიზაციები დაინტერესდებიან.
მასალებს გადავაგზავნით ზედამხედველობის დეპარტამენტში განმეს დაფინძურების ან კიდევ კონვენციურ სამსახურში. ეს სამსახურებია, რომელიც გამოირკვევს ამ შემთხვევაში თუ რომელი კერიდან, ცურავი საშუალებები და ან კიდევ სანაპირო ობიექტები ნახდება ზღვის დაბინძურება.
მაგრამ აჭარაში ზღვისწყლის ხარისხის გარდა ტურისტებს სხვა ღირსშესანიშნაობებიც აინტერესებთ. მაგალითად, ბოტანიკური ბაღი. აქ ტურისტთა ნაკაც არ ზამთარში და გაზაფხულზე უჩივიან. ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თამაზ დარჩიძის ხელთ არსებული მონაცემით 25000 ტურისტი ბაღში უკვე იმყოფებოდა.
ბაღისადმი ინტერესი დიდია და ბაღის ბუნებრივია ორიენტირებულია იქეთკენ, რომ მომზადებული შეხვდეს ტურისტულ სეზონს. ამ თვალსაზრისით დაიგეგმა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ხორციელდება ძირითადად თავშეყრის ადგილებში, როგორიცაა ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია, ახალი ტურისტული მარშრუტის აღდგენა, ვარდნარი ავსტრალიური განყოფილების მიმართულებით.
ტურისტებისთვის სანახაობითი ობიექტების სიაშია მაღალმთიანი აჭარა, გონიოს ციხე, მტირალას ნაკრძალი და დელფინარიუმი. დელფინარიუმში სამი შოუ გამართება და რაც მთავარია, ამ შოუში, როგორც ამას დელფინარიუმის მენეჯერი თენგის სეროძე ამბობს, მონაწილეობას ყველაზე პატარა ბინადარიც მიიღებს.
ახალშობილი, რა თქმა უნდა, გვეყოლება შოუში ჩართულია უკვე დედასთან ერთად, ცელხობს, უფრო მხიარულები იქნებიან, უფრო თამამები იქნებიან, უფრო ინტერაქტიულები იქნებიან პუბლიკასთან, მათთან ექნებათ ურთიერთობა, სათამაშოებით, ბურთებით და ასე შემდეგ.
ტურისტული სეზონი აჭარაში 1 ივნისი ხსნება და ახალი სეზონისათვის სამზადისი დიდი ხანია დაწყებულია. და რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია სიახლეებიც, ამბობს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი.
უკრაინის მიმართულებით ჩვენ 10 ჩარტერული რეისი გვექნება რეგიონში ზაფხულის განმავლობაში, ასევე ამას ემატება 21% მეტი ფრენა პოლონეთიდან, ორჯერ გაიზარდება ფრენების რაოდენობა ისრაელიდან.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა გააცხადა ისიც, რომ ტურისტული სეზონი აჭარაში 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის არის დაგეგმილი ბათუმში ყველა საერთაშორისო ღონისძიება, მათ შორის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი თოფუზი, კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი, ბათუმის ეზოს ისტორიები, გრაფიტის ფესტივალი. სეზონთან დაკავშირებით ივნისის თვიდან სექტემბრამდე დაგეგმილია უფასო კონცერტები, როგორც ფოლკლორული ანსამბლების, ისე ადგილობრივი და უცხოელი შემსრულებლების მონაწილეობით. მაგრამ რა ფასად დაისვენებს ტურისტი აჭარაში? ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს. ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ კერძო სექტორში და ფასების რეგულაციაში ტურიზმის დეპარტამენტი ვერ ერევა. დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს მამუკა ბერძენიშვილს იმედი აქვს, რომ ახალგახსნილი სასტუმროები და დამატებული 1700 ადგილი გახსნის უფრო მეტ კონკურენციას და ეს შექმნის სწორედ იმ ბაზარს, რომ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარაში სასტუმროს ფასები გახდეს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 2015 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად ჯერ არ გახსნილა, თუმცა კახეთის რეგიონს გაზაფხულის მიწურულს უცხოელი ტურისტები უკვე აქტიურად სტუმრობენ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ტურიზმის საკითხებში წამყვანმა სპეციალისტმა ნანა კორაშულმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს უთხრა, რომ სიღნაღს ამ სეზონისთვის უჩვეულოდ ბევრი სტუმარი ჰყავს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ნანა ამბობს, რომ სიღნაღის სასტუმროები უცხოელი ტურისტებით ფაქტიურად გადავსებულია.
Полонечи, Украина, Русечи, Литва, Израиль. როგორც VIP-ების სასტუმროები, ასევე საოჯახოების სასტუმროები გადასწრებულია ტურისტებს.
იმ დროს, როცა ჩვენ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია სეზონის სამზადისთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაკვლევად ვეწვიეთ, ლაგოდეხის ნაკრძალმა სამკაციანი ტურისტული ჯგუფი მიიღო ლიტვიდან. ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩულსმა გვითხრა, რომ ლაგოდეხის და ზოგადად საქართველოს შესახებ ინტერნეტის საშუალებით გაიგო. მათ სურთ, რომ როგორც ვებსივრცე შეამითითებული გარეული ცხოველები და ფრინველები ახლო ხედით ნახონ.
ჩვენ ლიტვიდან ვართ. სანამ აქ ჩამოვიდოდით, სამ სხვადასხვა საიტზე ვნახეთ ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ლაგოდეხის ნაკრძალის შესახებ. ცხოველები, ფრინველები ძალიან საინტერესოა. უგემრიელესი სამზარეულო გაქვთ. ჩვენ ვიყავით მესტიაში, ვაშლოვანის ნაციონალურ პარკში. აქედან კი გეგმავთ წავიდეთ დავითგარეთში, აზბექში და კოლხეთის ეროვნულ პარკში.
განაცხადა ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა ლიტვიდან. ჩვენი რესპონდენტი უცხოელი ტურისტები არ ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რა არ მოსწონთ საქართველოში ჩამოსვლისას, თუმცა გარკვეული სამუშაოები, რომ ჩასატარებელია მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ამის შესახებ გველაპარაკა გიორგი სულამანიძე, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის უფროსი.
ჩვენ ვთხოვთ, რომ განავითაროთ ისეთი ტურიზმის ელემენტები, როგორც არის ბოტანიკური ტურიზმი, ცხოველებზე, ფრინველებზე დაკვირვება და აი ეს ვიზიტორები სწორედ იმიტომ იყვნენ ჩამოსული ბალტიისპირეთიდან, რომ აი ცხოველები და ფრინველები აინტერესებდათ.
როგორ აფასებენ კახეთის კუთხეებში არსებულ ტურისტულ მომსახურებას და ინფრასტრუქტურას თავად ადგილობრივი ტურისტები? ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ, თუ ცხოველებისგან განსხვავებით ადგილობრივებს კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ.
ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა, თუ გასართობ ცენტრს ან აი ეს და ამატერნე.
ბავშვი, გასართობი არა.
უჩაში
დადიან.
ხო
შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვს ჰქონდეს გასართობი.
ისა ბასეინები არ აქვს სიღნაღში, განაობა რომ უნდეს ახალგაზრდა ბასეინი არ აქვს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში, თელავისა და ყვარლის რაიონებში არსებობს კერძო ტურისტული დასასვენებელი კომპლექსები, სადაც მომსახურების ფართო სპექტრს თავაზობენ, თუმცა იქ ფასები იმდენად მაღალია, რომ ადგილობრივთა დიდი ნაწილი დასვენებას ვერ ახერხებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას დასასვენებელი პარკების მოვლა პატრონობის თემით განვაგრძობთ. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად, გასულ კვირაში რუსთავის საკრებულომ ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რატომ და რა რეაქციები გამოიწვია ამან, მის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულომ ოპოზიციის 7 წევრის წინააღმდეგობის მიუხედავად ხმათა უმრავლესობით ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი, დაახლოებით 1800 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი სათაო ოფისის ასაშენებლად უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის სამსახურს. ეს გადაწყვეტილება იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის გიორგი ხევიაშვილისათვის, რომ მან სხდომა დატოვა. დარბაზიდან გასვლამდე ხევიაშვილმა კოლეგებს მოუწოდა არ მიეღოთ პარკის გასხვისებაში მონაწილეობა. მოგვიანებით საკრებულოს წევრმა თავისი პროტესტი იმით ახსნა, რომ 112-ის ოფისის აშენებას არამხოლოდ რამდენიმე ხე, არამედ მთლიანად პარკი შეეწირება.
აქ არის მიდგომაზეა, რომ საზოგადოებრივი სივრცე სკვერი დაიწყებს განადგურებას.
მას, იმიტომ რომ ერთ შენობას მოყვა, ერთი შენობა მე შემდგომ უნდა კიდე ერთი შენობის შენება და ჩაცვალე რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად გაქრება რა. იმ ქალაქში სადაც სულ 5 პარკი გვაქვს, ესეთი საზოგადოებრივი, სადაც შეიძლება რომ მართლაც ლამაზი კარგი სკვერი გაკეთდეს.
ახალგაზრდობის პარკის შესასვლელში უკვე დგას ერთი შენობა, სადაც ბინა დაიდო ქვემო ქართლის არქივმა. თავად შენობის წინ ტერიტორია კეთილმოაწყვეს, დააგეს ქვაფენილი, დადგეს კამები, მაგრამ შენობის უკან დაახლოებით 1.5 ჰექტარზე გადაჭიმული სკვერი მოუვლელია. თუ ტერიტორიას კარგად არიცნობთ, შეიძლება გაუთიბავ ბალახში ჩაკარგული ძველი შადრევნის ნანგრევებზე წაიბორძიკოთ. ამის მიუხედავად პარკში რუსთაველები მაინც დადიან. ზოგი დანგრეულ სკამზე ჯდომას ახერხებს, ზოგიც ნაძვის ჩრდილში ქეიფობს, ზოგი კი უბრალოდ სეირნობს. რადიო თავისუფლებამ ორი ასეთი მოსეირნე ქალი გააჩერა.
მარტივისტი რაღაცა სკამები დადგეს, ფილები დააგეს და გვიხაროდა ეხლა რომ რაღაცა ზაფხულში გამოხვალდა, როცა ძალიან სიცხე აუტანელია, თქვენ კი იცით ეხლა რუსთავის სიცხე რა არის. და მაგის გვიხარია და იქ შეიძლება დაჟეს. აქ ვერ დაჯდებით.
ხალხი მთელი საფრთხე აქეთ გამოდის, რომ ნია უტყას აქეთ.
რადიო თავისუფლება ასევე გამოელაპარაკა ვალერი ქარჩავას, რომელიც ახალგაზრდობის პარკში ახალი მშენებლობის მოწინააღმდეგე აღმოჩნდა.
აშენება აღარ შეიძლება არაფრის მეთუნე ტყიასია. ზოგი გვინა პარკი, ბავშვებს უნდა, ხალხს უნდა, სეირნობს, ესეთი ადგილი გვახაკეთა, გაღმა არის. აკაც ხოვნა იყოს, აბა იქით არცა და არის პარკი.
თქვა ვალერი ქარჩავამ, რომელიც პარკის მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობს. თავად საკრებულოს უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ 112 შენობა რეკრეაციულ ზონისგან გამიჯნულ, ასე ვთქვათ, საქმიან ტერიტორიაზე აშენდება. დანარჩენი ტერიტორია კი კეთილმოეწყობა. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას უტა ლიპარტიამ, რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა.
ეს იქნება ძალიან ლამაზ კონსტრუქციით აშენებული შენობა, თავის ბალით, თავისი შესასვლელით, და შემდგომ ამისა პირობასდებენ, რომ კიდევ მეტხეს დარგავენ და უფრო გაალამაზებენ. ეს იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური სტრატეგიული ობიექტი. დანარჩენი პარკია. უკანა მთლიანად არის პარკი, რაღაც ვერავინ შეეხება.
112-ის შენობის აშენებაზე ტენდერი უახლოეს ხანებში გამოცხადდება. შენებლობის დაწყებას კი მიმდინარე წლის აგვისტოში ვარაუდობენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. გადაცემას განმაგზობთ ქუთაისიდან, სადაც 500-მდე სკვერია. აქედან ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მხოლოდ 40 სკვერის მოვლა პატრონობაზე აიღო პასუხისმგებლობა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
2013 წლის სექტემბერში ქალაქის მერიამ ცენტრალურ ნაწილში მდებარე 24 სკვერი 25-წლიანი აღნაგობის უფლებით გაასხვისა. მათ უმრავლესობაში კომერციული ობიექტები უკვე აშენდა ან მშენებლობის პროცესშია. სპეციალისტების შეფასებით ქუთაისის მსგავსი ქალაქისთვის გამწვანებული ფართობი 25-30 მეტრ კვადრატი უნდა იყოს ერთ ადამიანზე, ამჟამად არის 11 მეტრ კვადრატი. კულტურულ რეკრეაციული ზონები და მწვანე სივრცეები ქუთაისში ჭარბად არ არის. ადგილობრივ მოსახლეობა და ქალაქის სტუმრები დასასვენებლად და გასართობად არსებულითაც მეტნაკლებად სარგებლობენ. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ბულვარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდია ფართობით, სადაც ორი შადრევანი პერმანენტულად მუშაობს. ბულვარს კარგი ამინდისას სტუმრობს ბიჭიკო იამანიძე, რომლის თქმითაც თავისუფალ დროს ბაღში მოაზრეებთან საუბრობს ან ნარც და ჭადრაკს თამაშობს. ბიჭიკო იამანიძე ბაღში მწვანე ნარგავების მოვლითა და გარემოს სისუფთავით კმაყოფილია.
მუშაობი და მუშაობდო. აქამი კარგად დავს, უგან არ დავდივარ. გაგრძელია ყველა. ლამაზიცა.
უკეთ მოვლა პატრონობას და სისუფთავის დაცვას თვლიან საჭიროდ ქალაქში სიდიდით მეორე ხარაზოვის ბაღის სტუმრები.
უკეთესობა ჯობია, რა თქმა უნდა. მეტი სისუფთავე, მეტი ყურადღება რო ექნეს, ძალიან კარგი აქვს, ძალიან ლამაზი ბუნება აქვს. შვენიერია და ახლა ცოტა ახალის შევლება უნდა უფრო. უფრო მეტი სათამაშო, უფრო მეტი გასართობი. ბავშვო, ახლა მარტო მეზოა და ორი სათამაშო.
ჯობია. მეტი მოწესრიგებული რო იყოს, იგი ჯობია. არა, ხალხმრავლობა. ეს ხალხმრავლობას უნდა რაღაცა შექმნა, მაგრამ არ გამოდის. ვერც ვახერხებ არც ალბათ. რო გამოხვალ რაცხა პატარა ჯიბაშიც უნდა კონდეს.
ქალაქის გარეუბნებში მცხოვრებთა თქმით, ის ატრაქციონები, რომლებიც სკვერებში რამდენიმე წლის წინ დაიდგა, განახლებას საჭიროებენ. ასევე საჭიროა ძელსკამების დამატება, რადგან ბევრი უკვე დაზიანებულია. სკვერებში შადრევნებისა და წყლის ნიჟარების განთავსებაზე, ნარგავების განახლებასა და მოვლაზე მწვანე სივრცეების სტუმრები საუბრობენ.
შადრევნის ზეგვარად არის ყველაფერი, მაგრამ ეს ძალიან უყურადღებოა. ბავშვებისთვის უკეთესი იყოს, რაც აქვს შეძლებს.
ბევრი რომით არა ვართ ახლა განებივრებული, მაგრამ რაც არის ამაზე და ერთობიან აკეთებ. საქანელაზე ჩვენი რა ერთობია.
რა აქვს ხოლმე ჩვენ და გამოყავს ბავშვები. პირობები არ არის რა მოვლა უნდა ბავშვს. ასუფება უნდა. სათამაშოები უნდა იყოს გახსებული. კამები არ არის, თუ დაცვა უნდა ბავშვს. მოვლა უნდა ბავშვს.
როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურში აცხადებენ, ქალაქში არსებულ სკვერებსა და ბაღებში დამონტაჟებული 11 შადრევანი ყოველთვიურად იწმინდება. ზაფხულის სეზონზე ქალაქში არსებული გაზონები კი ორ თვეში ერთხელ გაითიბება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნემას ნონა მჭედლიშვილი უცხოებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მსმენელის ყურადღებას სახელუცხოეთს მივაპყრობთ რუსეთის პოლიტიკის შეშფოთებამ და შეკითხვებმა, რომლებიც მის მიზნებს უკავშირდება. გასარდა შვედეთის კუნძულის, ბალტიის ზღვაში მდებარე გოტლანდის სტრატეგიული მნიშვნელობა, შვედეთი იქ სამხედრო კონტინგენტის გასდასაპირებს. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ელისაბეთ ბრაუნ მოამზადა.
სახეშეღებილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ტყეში მყოფი ქალები და კაცები ევროპის ჯარში მომსახურე პროფესიონალ სამხედროებს გვანან, მაგრამ სინამდვილეში ისინი რეზერვისტების რაზმს წარმოადგენენ. ისინი ბალტიის ზღვის კუნძულის გოტლანდის დაცვის გზების შესახებ გადიან წვრთნას. იმ ფონზე, როცა რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში ერევა და ევროპას გამოწვევას უგზავნის საბრძოლო თვითმფრინავებით, გემებით და წყალქვეშა ნავებით ახლო მანძილზე მანევრირებით, შვედეთის კუნძული სულ უფრო მეტად ექცევა თავდაცვის სფეროს ექსპერტთა და ყურადღების ცენტრში და რეზერვისტების რაზმსაც სულ უფრო მეტი მოქალაქე უერთდება. შარშან მათი რიცხვი 56 იყო, რაც ორჯერ მეტია ვიდრე 2013 წლის მაჩვენებელი. ხალხი თვლის, რომ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით თავდაცვაში თავიანთი წვლილი უნდა შეიტანონ, ამბობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჰანს ჰაკანსონი, რომელიც კუნძულზე შვედეთის შეერაღებული ძალების ყველაზე მაღალი რანგის პირია. ის მცირე 10 კაცისგან შემდგარ რაზმს ხელმძღვანელობს. ერთ-ერთი რეზერვისტი, 18 წლის ერიკ ფენი, ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Everybody in Sweden is afraid of the Russians.
შვედეთში ყველას ეშინია რუსების. ისინი შესაძლოა ერთ დღეს თავს დაგვესხნენ. გასული წლიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ომია. ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ჩვენზეც მოიტანონ იერიში, მაგრამ ბოლომდე დარწმუნებული ვერასოდეს იქნები.
We can never be sure.
ლატვიიდან 130 კილომეტრით, რუსეთის ექსკლავიდან კალინინგრადიდან კი 200-ზე ნაკლები კილომეტრით მოშორებულ კუნძულზე მოქმედ რეზერვისტების რაზმში ამჟამად 494 წევრია. თავდასხმის შემთხვევაში რეზერვისტები დაიცავენ სტრატეგიულ ობიექტებს, რადარების სადგურებს და იარაღის საწყობებს, სანამ კუნძულზე პროფესიონალთა დანაყოფები ჩავლენ. ვარაუდი, რომ რუსეთის ალები დასავლეთით განახორციელებენ შეტევას, რამდენიმე წლის წინ სრულიად უსაფუძვლოდ იქნებოდა აღქმული, მაგრამ მაშინ ასეთივე არადამაჯერებელი იქნებოდა ის, რომ რუსეთი ყირიმის ანექსირებას მოახდენდა ან მხარს დაუჭერდა სეპარატისტებს კონფლიქტში, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 6100 მეტი ადამიანი შეეწირა 2014 წლის აპრილის შემდეგ. ამ მოვლენებმა ცივი ომის დროინდელი დაძაბულობა გააღვივა და მთელი ევროპის მასშტაბით აღზრა შეშფოთება, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავით იგრძნობა ლატვიაში, ლიტვასა და ესტონეთში. სამ ქვეყანაში, რომლებმაც ათწლეულების განმავლობაში გაგრძელებული საბჭოთა დომინაციის შემდეგ დამოუკიდებლობა 1991 წელს მოიპოვეს და ახლა ნატოს წევრები არიან. შვედეთი ნატოს წევრი არ არის, თუმცა არსებობს აზრი, რომ გოტლანდს, კუნძულს, რომელიც ცნობილი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის შთაგონების წყარო იყო, შესაძლოა კრემლმა მართლაც დაადგა თვალი, როგორც ერთგვარ ცენტრს ბალტიისპირეთში ოპერაციების განსახორციელებად. კუნძულზე 57200-ზე ცოტა მეტი ადამიანი ცხოვრობს. გოტლანდს, როგორც ნატოსთვის, ისე რუსეთისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს მისი მდებარეობა. თუ რუსეთი ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე მიიტანს იერიშს, გავრცელებული ვარაუდით, შვედეთი ნატოს საშუალებას მისცემს გოტლანდის სამხედრო ბაზად გამოიყენოს კონტრშეტევისთვის. ამდენად ამ ლოგიკით რუსეთმა შესაძლოა გოტლანდის ოკუპაცია მოახდინოს და იქ სარაკეტო სისტემები განათავსოს, რათა ნატოს არ მიეცეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. ქვეყნების დახმარების საშუალება. შვედეთის პოლიტიკოსებმა ახლახან გადაწყვიტეს, რომ გოტლანდს უკეთესი დაცვა ჭირდება და 454 წევრისგან შემდგარი რეზერვისტების რაზმი არ იქნება საკმარისი. მიმდინარე გაზაფხულზე მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კონძულზე განთავსდება 150 წევრიანი სამხედრო დანაყოფი. კიდევ 80 ჯარისკაცი კი იქ სანახევროდ იქნება დისლოცირებული. კონძულის დედაქალაქის ვისბის აეროპორტიდან რეგულარულად ახორციელებს რეისებს შვედეთის სამხედრო თვითმფრინავები. მოქმედებაში მოსაყვანად მომზადებულია 14 ტანკი. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან შორსაა ცივი ომის პერიოდის სურათიდან, როცა კონძულზე 5000 ჯარისკაცი, 60 ტანკი და 100 ქვეითთა ჯავშან ტრანსპორტიორი იყო განთავსებული. ის დამატებითი 150 კაციანი დანაყოფი კონძულზე მალე არ ჩავა, რადგან მთავრობამ თავისი სამხედრო ინფრასტრუქტურა კერძო მფლობელებს მიყიდა. ჰაკანსონი ყოფილ სამხედრო ბაზაზე ქირაობს ოფის მანქანების შემოწმების სააგენტოს გვერდით. კონძულის მცხოვრები ხალხი დიდი ხანია ეჭვეთუყურებს რუსეთს. როგორც ამბობენ, საბჭოთა კავშირის ადრეულ პერიოდში მშობლების შვილებს ეუბნებოდნენ წესიერად მოიქეცით, თორემ რუსები მოვლენო. უფრო თანამედროვე შიშები უკავშირდება შეთანხმებას, რომელიც ამოქმედდა რუსულ-გერმანული კომპანიის ჩრდილოეთის ნაკადის მიერ გოტლანდის საბჭოსთვის გულუხვის შეთავაზების გაკეთებით. კომპანია დააფინანსებს კონძულის აღმოსავლეთ სანაპიროზე არსებული ნავსადგომის სლიტეს რეკონსტრუქციას და მას გამოიყენებს მანამ, სანამ რუსეთიდან გერმანიამდე გასადენი გაჰყავს. ჩრდილოეთის ნაკადის წილების უმეტესობას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი ფლობს. კენჭისყრა ძალიან ნაჩქარევად ჩატარდა ზეწოლის ქვეშ მოვექეცით ისინი, ვინც მის შესახებ ეჭვები გამოთქვითო, უთხრა საბჭოს მაშინდელმა წევრმა სოლვეიგ არცმანმა რადიო თავისუფლებას. არცმანმა შეთანხმებას მხარი არ დაუჭირა კენჭისყრაზე და განაცხადა, რომ უცხოეთის კომპანიებმა არ უნდა მოიპოვონ ინფორმაცია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნავსადგომების აგებულების შესახებ. მას საბჭოს კიდევ რამდენიმე წევრმა დაუჭირა მხარი, მათ შორის როლფ ნილსონმა, რომელიც ამბობს, რომ რამდენჯერმე თქვა უარი კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან სადილზე დაპატიჟებაზე ძვირადღირებულ რესტორნებში. მისი ინფორმაციით, კომპანიამ მსხვილი კანონიერი შენატანები განახორციელა ადგილობრივი უნივერსიტეტის და მუზეუმის ფონდებში. კონტრაქტს ხელი 2008 წელს მოეწერა. ამჟამად პენსიაზე მყოფი პოლკოვნიკი იოაკიმ მარტელი ამბობს, რომ ნავსადგომ სლიტეს გოტლანდის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარეობა მას მიმზიდველ ადგილად აქცევს და რომ იქ ჩასული შეერაღებული პირები არცაა აუცილებელი სამხედროები იყვნენ. ის ერთ-ერთ სავარაუდო სცენარს აღწერს ნავსადგომზე მიტანილი დადგმული ტერორისტული შეტევა, რომელსაც შვედეთი ვერ იგერიებს და საქმეში რუსეთი ერთვება თავისი სამოქალაქო მცველებით. შეტევას მოიგერიებს და შემდეგ გოტლანდზე განთავსდება.
This is an easy access harbor.
სლიტე ადვილი მისადგომია. მაგალითად, თუ ყირიმის მსგავსად აქაც გამოჩნდებიან პატარა მწვანე კაცები, ეს მნიშვნელოვანი საფრთხე იქნება და შვედეთს საკმაოდ გაუჭირდება თავისი ტერიტორიის დაცვა ამ თვალსაზრისით.
სწორედ ჰიბრიდული ომის სცენარს ეფუძნება წვრთნები, რომლებსაც შვედეთის არმია ამ გაზაფხულზე გადის. პარალელურად ოფიციალური პირების ცნობით მომატებულია სამხედრო სფეროს მიმართ ინტერესის გამოვლენის შემთხვევები. ადგილობრივი ხალხის ინფორმაციით, კონსულზე ჩადის რუსი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა მაშინ, როცა იქ სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს. სტრატეგიულ ობიექტებთან ხშირად ხედავენ რუსეთის ნომრებიან მანქანებს. შვედეთის არმიაში მომუშავე წყარომ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უთხრა, რომ ბოლო პერიოდში ჩვეულებრივზე უფრო მეტი სამხედრო რუკა იყიდება. სტოკჰოლმში რუსეთის სამხედრო ატაშემ არ უპასუხა რადიო თავისუფლების კითხვას გოტლანდზე რუსეთის მოქმედებების შესახებ. ცხადია, ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ რუსეთის მხრიდან გოტლანდის ოკუპაცია მართლაც იგეგმება და რომ ეს გარდაუვალია. ბევრი მოქალაქე დარწმუნებულია, რომ ეს არ მოხდება. თუმცა ისინი თანხმდებიან, რომ სიფრთხილე და სავარაუდო საფრთხეზე დროულად დაფიქრება ახლა ყველაფერზე მნიშვნელოვანია.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა შვედეთის კონსულ გოტლანდის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლონელებმა ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. არჩევნებში გამარჯვება ბევრისთვის მოულოდნელად მოიპოვა ანჯეი დუდა, 53 წლის იურისტმა, ქრისტიან დემოკრატიულ კონსერვატიულ პარტია სამართალი და სამართლიანობის წევრმა, რომლის კარიერაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ პარტიის დამაარსებლებთან, ლეხ და იაროსლავ კანჩინსკებთან. პოლონეთში არჩევნების შედეგებს ეცხნება დღეს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების 24 მაისს გამართული მეორე ტურის ოფიციალური შედეგებით მოქმედ პრეზიდენტ ბრუნისლავ კომოროვსკის ერგო ხმების 49%-ზე ნაკლები, მის მეტოქე სანჯეი დუდას 51.55%. კომოროვსკიმ კენჭისხრის დღესვე ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ აღიარა დამარცხება.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
ულოცავ ჩემს მეტოქეს საპრეზიდენტო არჩევნებში, ბატონ ანჯეი დუდას. ულოცავ შედეგს და უსურებ წარმატებულ პრეზიდენტობას. წარმატებულ პრეზიდენტობას უსურებ, რადგან კარგი მინდა პოლონეთისთვის.
კონკურენტის მიმართ თავაზიანი და კეთილგანწყობილი იყო არჩევნებში გამარჯვებული ანჯეი დუდაც.
Шановні панство, багато дякую.
ქალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ ამ გულითადი მოლოცვისთვის. მადლობას მოახსენებ ბატონ პრეზიდენტს ბრონისლავ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიაში მეტოქეობისთვის, იმისთვის რომ გამარჯვება მომილოცა.
Дякую багато.
ეს სიტყვები წარმოთქვა 24 მაის გვიან საღამოს კაცმა, რომელიც პოლონელებმა ახალ პრეზიდენტად აირჩიეს. ანჯეი დუდა პოლონეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის კონსერვატიული სამართალი და სამართლიანობის წარმომადგენელი თავს მიიჩნევს 2010 წელს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სულიერ მემკვიდრედ. დუდა სულ 15 წელს იყო, როცა ლეხ კაჩინსკის მრჩევლად მუშაობა შეუდგა და რახან თავს მის ერთგვარ მემკვიდრედ მიიჩნევს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს, უკრაინას და პოლონეთის სხვა აღმოსავლელ პარტნიორებს არც ახალი პრეზიდენტისგან მოაკლდებათ ყურადღება. მოსალოდნელია ისიც, რომ ანჯეი დუდას პრეზიდენტობა გაზდის დაძაბულობას მოსკოვს და ვარშავას შორის. დუდა ემხრობა პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთების პერმანენტულ ყოფნას. პოლონეთის კანონმდებლობით პრეზიდენტი ზეპარტიული ლიდერია. სახელმწიფოს პირველ პირად არჩევის შემდეგ ვალდებულია დატოვოს პოლიტიკური პარტია, რომლის წევრიც მანამდე იყო. თუმცა, როგორც არჩეული პრეზიდენტის ანჯეი დუდას თანაპარტიელმა რიშარდ ჩარნეცკიმ აღნიშნა არჩევნების შედეგის კომენტირებისას, პრეზიდენტს არ დაავიწყდება თავისი პარტიული ფესვები.
ანჯეი დუდა ბენჯე სტარაუშეო პრეზიდენტის შექონანე.
ანჯეი დუდა შეეცდება ამაში ეჭვი არ მეპარება დიალოგის გამართვა სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან, მოუსმენს სხვადასხვა ხალხს. შესაძლოა თავის მრჩეველთა საბჭოებში, რომელთა შექმნის უფლებაც აქვს, როგორც პრეზიდენტს, შეიყვანოს სხვადასხვა შეხედულების მქონე ხალხი, რადგან მემარჯვენეებს პოლონეთში არ აგვაქვს რაღაც მონოპოლია სიმართლეზე, მონოპოლია წესიერებაზე. და ვფიქრობ, ის რომ არჩევნების მეორე ტურში ანჯეი დუდას ხმა მისცეს იმათაც, ვინც წინა ტურებში სხვა კანდიდატების მხარდამჭერი იყო, აჩვენებს, პოლონეთში ხალხმა გააცნობიერა, რომ ანჯეი დუდა გულდასმით მოუსმენს სხვა შეხედულებების მქონეებსაც.
განაცხადა ჩარნეცკიმ. თუმცა, მისივე თქმით, ანჯეი დუდა პრეზიდენტი ვერ გახდებოდა, რომ არა მისი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის ლიდერი იაროსლავ კაჩინსკი, ლეხ კაჩინსკის ტყუპის სალი. პრეზიდენტობის კანდიდატად ანჯეი დუდას წარდგენა სწორედ მისი ინიციატივა იყო. ხოლო თავად იაროსლავ კაჩინსკი ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით, პოლიტიკური ოპონენტების დაუნდობელი კრიტიკით, ევროკავშირისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულებით. 2005-2007 წლებში, როცა იაროსლავ კაჩინსკი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა ცხარე დავა ყველასთან, ვინც მის პოზიციებს არ იზიარებდა. იქნებოდა ეს იაროსლავ კაჩინსკი ის ჰომოფობია, ლიბერალებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება თუ პოლონეთის მტრების განუწყვეტელი ძიება. თუ ანჯეი დუდა მოკვე პრეზიდენტის რანგში თავი ვერ დააღწია იაროსლავ კაჩინსკის გავლენას, კონფრონტაციული განცხადებები შესაძლოა მისგანაც მოისმინოთ. ფაქტია, რომ პოლონელმა ამომრჩეველმა, როცა უარი თქვა პრეზიდენტის მანდატი მეორე ვადითაც მიეცა მოქმედი პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკისთვის, ვარშავის სამშამინდელი კურსით უკმაყოფილება გამოხატა. არადა პოლონეთი ევროკავშირში სიდიდით მეექვსე ეკონომიკა წლებია ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ყველაზე სტაბილურ ქვეყნებს მიეკუთვნება. რამდენად გაიზარდა მისი წონა ევროკავშირში, ჩანს თუნდაც იმ გარემოებით, რომ ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელსაც ევროკავშირის წამყვანი თანამდებობა უკავია, არის პოლონელი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გრეგორ სხეტინას აზრით, მართლმა პარტიამ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი უნდა განიხილოს, როგორც გაფრთხილება წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში გაიმართება, მანამდე კი 6 აგვისტოს ინაუგურაციის შემდეგ პოლონეთს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, ანჯეი დუდა. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. მე ბოლო 1 საათის განმავლობაში უცხოებოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემას. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7-სა და 4-ზე. Money's giving G, but number 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one.